ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም በዓል ኢድ አልኣድሓ አልሙባረክ ካብ መቐለ ነስምራን ብኸብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ተሓቢሩ መበል 61 ዓመት ምምስራት ሕብርት ኣፍሪካ በስመራ ተዘኪሩ በዓል ኢድ አልኣድሓ አልሙባረክ ካብ መቐለ ነስመራን ብክብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ተሓቢሩ ኢድ አልኣድሓ አልሙባረክ ናይ 1445 ሄጅራ ብክብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝተበዓለ ካብ ኣስመራን መቐለን ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣብ መቐለ ዝተኸብረ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼክ ኣደም ዓብደልቃድር መበል 1445 ዓመት ሄጅራ ኢድ አልኣድሓ እንቲ ንኽብር ንዝተፀገመ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ መልእኽቲ ዘሕለፍሉ ነይሩ ናይ ሎም ዘበን ኢድ አልኣድሓ ብተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ጎደና ሰማእታት ብዝተፈላለዩ ምድለዋት እዩ ተኸቢሩ ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደ ብሙፍቲ ኤርትራ ምዋላና ሼክ ሳሊም ኢብራሂም አልሙክታር ዝተመርሐ ስነ ስርዓት ሓበራዊ ስእላት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከቦም ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ኣምባሳደራትን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን ከምኡውን ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ኣመንቲ ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ ኣሎ ሼክ ሳሊም ኣብ ዘስምዕዎ ንትርጉም ዒድን መንፈሳዊ መልእኽቱን ዝገለጹሉ ኹጥባ ኢድ አልኣድሓ ክብርታት ምትሕጋዝ ፍቕርን ሰብኣውነትን ዝደመቐሉ ስለ ዝኾነ ዓመት ቤተሰብና ፈተውትናን ፅጉማት ወገናትን እንዝክረሉ በዓል ክኸውን ይግባእ ኢሎም ኣለው ሼክ ሳሊም መስዒቦም ድሕርቲ ብሰንኪ ቅጥዕታት ምክልኻል ደበዳ ኮቪድ-19 ን4ተ ዓመታት ዘጋጠመ ምቁራፅ ሕጃጅ ኤርትራ ሎም ዓመት ኣብ ስነ ስርዓት ሕጃ ምስታፎም ገሊፆም ኣለው መበል 61 ዓመት ምምስራት ሕብረት ኣፍሪካ በስመራ ተዘኪሩ መበል 61 ዓመት ምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናይ ሎም ሕብረት ኣፍሪካ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስትን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኽብሉ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተዘኪሩ ተባሂሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣፍሪካዊ ፀገማት ብኣፍሪካውያን ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ብምባል ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝድለ ናህሪ ስጉም ከምዘየሎ ዛጊድ ኣብ ናይ ደገ ምወላታት ይምርኮስ ምህላው ኣደዳ ምትእትታዋት ይገብሮ ከም ዘሎን ብምጥቃስ ዓት ሃገራት ኣፍሪካ ምሕዳስ ናይ ዝውድብ እጃመንስ ምስ ዘበርክታ ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር ትረኣን ክፃወታ ከም ዝኽእላን መንግስቲ ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎን ኣገንዚቡ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኤምባሲታት ሃገራት ኣፍሪካን ዝተወደበ መደብ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኩምሻ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ኣፍሪካ ድኽነት ዘይምዕሩይነት ክሊማዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ዝኣመሰሉ ብድሆታት ኣብ ምምካት እኳ እንተላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሓዳስቲ ፀዓትን ምሕያል መንእስያትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ተጠቒምና ብውደት ምስ ንሰርሕ ብልፅግቲ ኣፍሪካ ንምህናፅ ከም ዝከኣል ኣረዲኡ ክብላ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ገሊፀን ኣለዋ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ